ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lola Kala America, awana Washington DC. Mbote na bino banso mpe boye ipola muna nsango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17. Yambo penza na bokuse tola nda masolo tolengeli pona mokolo mwalelo. Ambasadi ya ekolo Amerika na Kinshasa ibandima naka American Spaces Post-Elections Programming pona kopesa bilenge mateya matali bo mwana mboka ya malamu na ntina ya koyikisa makasi demokrasi na bituka zomi na mitano kati na ekolo Congo Demokratiki.
Ekolo Amerika tozongeli kopesa lisungi na biso na RDC mpona kobatela demokrasi na ndenge wana tokotonga lutu ya bomengo mpona bana mboka.
Lisanga na nkombo ya Kanaku, communauté des amis de la nature et de la culture, eye ebundelaka ntomo ya bana ya ituka ya enene ya Bandundu, ezali kotelemela mingi bizaleli ya kobalisa bilenge basi na makasi, pe mingi bayebakima bitumba ya bamobundu na territoire ya Kwamut na ituka ya Maindombe.
Emilenge Bele, Bazalina Bazemi, Bazobo ya Golebi Sabino, Nani ate Zemiwana. Amate posa na ye, ezali tata, azwa mwa misolo oyo mobali ya kopesa ye, me azana posa ya komibatela te.
Nalinaka na biso, monganga na sala nini ya mokolo mwalelo, toko koba na eteni ya mibale ya lisolo to bandaki na Dr. Arthur Omunkana, oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Congo Demokratiki. Tuzali kokoba kosola na ye, mambi matali bokono ya kol ya uteris epai ya bamama. Makambo, maemanso toko kene na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza, tolanda nsango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Alanga nzembo aibana na nkombo ya Idengo, oyo nkombo na ye ya solo ezali Delphin Katembo, mpe akenda nsango na nzembo mingi ya sala na kususulaka bakambi, ya kususulaka bakambi akutami akufa mpe nzoto ebeta mama sasi na kilijiwe na nor ya Goma.
Bililingi ya bavandi baike bila kisi nzoto na ye na mabanga mavolkan. Idengo azalaki kati na batu baye bakimaki boloko ya Munzenze na Sanza ya Yambo na Bokoti ya Batomboki ba M23 na Goma epai a Tiamaki lisusu mpe oboloko mpona musala omomo musala mwamisa tumuliki abimisaki nzembo abengaki bunduki eye ezali kupamela bayi manduki M23 ADF kodeko na mbula matari na kubomaka bato Yambo na yango a Tiamaka na boloko mpona mibu zomi likolo lya nzembo na ye afunda maki kuzanga botosi na bakonzi pe kuyukana na banguna kasi abimisa maki na boloko sima na bituluku bya bato kusenga na mokonzi ya ekolo Congo Democratic Felix Tshisekedi kutia ye lisusu na dibanda na mitingi asaraki na Goma na Sanza ya Mibale na 2023 nzokande Delphin Idengo azonga ki na Beni epai akubaki misala miaye ya botele miliba konzi ya mboka ya kupamelaka yango na kukotaka na kuzangisa bokingi bato balakisi kanda na bango lelo na Beni pe na Goma simana liwalie.
Kaka na Goma bato batano basusu babomama kilobi lole kikati na bango banei baiba fundami kuzala bato mabe baiba vandi batumbaki na kartye Mugunga.
Bayi sote civil bayi bisi ete moko na bawe ya zalaki moto bato mabe babomaki na ndako na ye esima na yango nde bavandi bakangaki babomi pe batumbaki bango na bomoi.
Bitumba kati na batumboki ba M23 bayi bapesami maboko na Rwanda na mapinga maekolo Congo Demokratiki bizali kokoba na Lubero na Nord Kivu mpe chef na etando ya Kale na Sud Kivu.
Ezali bongo na Shofi na Kale mampinga maekolo Congo Demokratiki FR RDC ma pesi sango yango na liyebisilia yango ya lobby pe ma pameli 123 na mampinga ma Rwanda kubanda bitumba na bisika FRDC zalaki na chulu pe na kanyambi epai bato zomi na minei babo mamaki FRDC ebotolaki nde mambasa na Sud Kivu bitumba bizali kokoba na Luzira pe na Kabamba mandoki mazali koyukana pe lokola na Kasheheke na etando ya Kabare.
Mama mokambi ya UNICEF akebisi na bomati makasi ya boyebi na makasi ya nzoto ya bana mpe hebo tamboli likolo ya makoki mabana bisika biyebizali na bitumba na est ya RDC.
Catherine Russell a kumi na liyebisi ete boyebi nzoto ya bana na makasi pe mbeba e susuwe zali kusalama koleka ndelo eye bana kinosika alobi motango mwango momati koleka mbala mitano uta mokolo mwa tukumi bale na sambo ya sanza ya yambo kino mokolo mwa mibale ya sanza ya mibale ba mama baike ba tatuli ndenge ba tuba mandoki ba sali makambo maye ata na bana basi ya mibu motoba ya pamba.
Parlement ya Europa e sengi na Union Européenne kotele misabo yokani boyango na ekolo Rwanda na maimatali mabanga matalo mpo na lisungi lia yango na batomboki ba M23.
Bakeli mibeko kama mine ina tukumine ina misato bandima kimo kanu mwango kakabane inde ba boi yango basengi na komisyon na konsey kotele misa na kozela te bo yukani bo yango kino Rwanda e kotalisa eti sukisi komikotisa na matata na ekolo Kongo Demokratik pe kozwa makili na bisika M23 e botola mokondi ya ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi ya Pamela Kima kasi botiami manza ya boyokani bwango boye bosalamaki na sanza ya mibali ya 2024.
Kigali esengi ete Cour africaine ya makoki ma bomoto mpe ya bato na Arusha esakola ete ezali na mpifote ya kusambisa matata na RDC nzokande Kinshasa lakisi bilembo ete Rwanda ezali kosala bitumba kupunza mpe koboma na mabele mayango.
Bo sambisa mi bo sengamaki na bofundi ya Kinshasa e mimaki ba, bo kobaki bo bandaki lobi loleki na Tanzanie bo Talami ya bondimi ya bofundami bwango bokobi kino lelo simande e kosingela kokende na bozindo bwa likambo.
Kompani ya mpepo ya Rwanda, Rwanda Air, Rwandair epameli e kolo Kongo Demokratiki kukanga mapata mayango na mpepo iso e kuuta Rwanda.
Rwandair e sakoli eti ezali kutinda mpepo na yango iso e sengela kiko kitana e kolo Kongo Demokratiki bisika misusu elobipe e zali bongo kosala manso na tina ya kupesa bokengi pe mosala mulamu na baye basengeli kozwa mpepo na yango.
Bongo to utiko yoka ete mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi ya komilelo na Almanyo kolanda bayi mwa misala nsango na ye nsango isusu italimo bembo homoye nde toko pesa yango unsima na manaka mabiso makolanda. Uzali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Ambasadi ya ekolo Amerika na Kinshasa ibandi manaka American Spaces Post-Elections Programming po na kupesa bilenge mateya matalibu mwana mboka ya malamu na ntina ya kuyikisa makasi demokrasi na bituka zomi na mitano kati na ekolo Kongo Demokratiki. Andre Ndambi.
Na Kinshasa, enguma mukonzi ya ekolo Kongo Demokratiki, ambasadi Etats-Unis ebandi manaka ya kulendisa bilenge na ndenge ya kumipesa bobana ya mboka ya malamu. Ezali pona kulendisa bilenge ya ekolo Kongo Demokratik, pona bami pesa na bokambi ya misala ya mboka na bango. Tuka ambasadrisi Etats-Unis na RDC, Lisi Tamline.
Nazali na isengo mingi ya kubandisa lilu manaka ya matea ya banambuka, manaka ya bu, mwanambuka ya mbu, ya mapunami oyu izali na tina ya kuzala ilungu kati na bapunami na bilingi. Lukula musali ilungu, ekolo Amerika, tozongi li kopesa lisungi na biso na RDC, mpona kubate la demokrasi na ndenge wana tokutunga lubi ya bomengo mpona banambuka.
Bilenge ba ebazalaki na milulu miango, bakanisi ete matea maema kosala ete misala mia bango, misala na mbano ya malamu na bisika ba bikaka, pe na mboka na bango. Toyo kaboko na bilenge ba ebazalaki na milulu miango.
Bon, na sepe inango par rapport ya makambu ba ebisi biso, yave peut-être ba biloko oyo, tobanai ko kota kate, tobanai ko comprendre te, mais grâce à programme oyo, to ko comprendre un peu, et ko tele misa jeunesse, lisusu makasi,
programme on a sepeli makasi po ambassade ya États-Unis comme toujours ne sala ka mikolonio so izalaka kaka wana sima ya bilenge po etindika bango baeba ko découvrir o bango bazali pe baeba ko zo maele ya sika po à travers maele wana baeba ko sangana na bakambi ekolo apo ete basala makambu ya minene po na mboka. Pour le gouvernement, tout le monde a rendu ça. Mais programme, ils ont été motivés par les jeunes au bazo là, là, et ils ont été bien au peu beaucoup qui ont été les mains, qui ont été les mains, qui ont été les mains.
Pour le cas de Jackson, pour une société civile, il y a une politique qui a été signée de l'ONU, et il y a des gens qui ont été sous la sika, bilingue, et qui ont été les mains. Et il y a des gens qui ont été les mains, et qui ont été les mains, et qui ont été les mains. Jackson.
Ce qui m'a tiqué, c'est justement cet engagement. Il y a qu'on travailler na ba jeune, qu'on former ba jeune, qu'on informer ba jeune, qu'on conduire bango na érudition, qu'on aider bango ba participer na gestion ya mboka na bango. Parce que bisonya se tomoni ba limite ya classe politique actuelle. Il faut qu'on renouvelle yango. Et pour qu'on renouvelle yango, zo senga ba jeune, oyo ba jo réfléchir au mitwezo sala, o bazana bonne information au surtout baza animé na patriotisme au baza prêt à tout pour na ko travailler ko défendre fait ko développer mboka na bango.
Madame Belinda Dongo mokambi American Species Post Election Programming na ituka ya Kinshasa andimie te manaka mae mazali lokola gwagwa kati na bakonzi pe bilenge pona ko tombola bokoli. Toyo kapi madame Belinda Dogo.
Programme oyo eza na posa ba jeune na biso ba jeune na boka na biso basangana elongo na ba kamia mboka na biso na ba commune na ba municipalité po ba tia en place ba solo la ba eba biso to lwaka biso bino boye tango tozaki oya otokoma belu na bino sikoyo na mboka na biso to na zone na biso toza a problème x y z esengeli to sangana na bino po to luka et lokoni to ko sala ensemble o zone na biso ekende liboso
ko pesa mate ya lelo na bilenge ezali kotonga RDC ya lobby na American Species ekeke ya sika ya bilenge bakambi bayeba mipesi. Ezali komilengele kobongola ekolo elobi bakambi ba mabongisi maye. André Ndambi pona VOA Lingala, Kinshasa.
Lisanga na Nkombo ya Kanaku, communauté des amis de la culture et de la nature, et Bundelaka Ntomo ya Bana ya Etuka e Nene ya Bandundu, ezali kotelemela mingi bizaleli ya kobalisa bilenge basi na makasi, pe mingi baibakima bitumba ya bamobondo na territoire ya Kwamut na Etuka ya Maindombe. Bilenge basi baye bazali kovanda na mabota malisungi to bafamili d'accueil na bituka lokola Kwilu kwango pe Maindombe. Gingaba.
Sango ya koboya kobalisa bilenge basi na makasi elobaki na mokambi ya lisanga ya Kanaki, communauté des amis de la nature et de la culture, lisanga eye ebundelaka mo ya bana na etuka enene ya Bandundu. Damien Bungu nde apesi sango.
Ezali musala na biso lokola ba ONG tozali kolandela ngo, mais difficulté to pasi ya mwa makasi ezali ete mwa makoki ezali koya me mingi bana wana pe bazali ciblé te e mingi toza komona ba mipesi na kosala mobulu na mwa makasi paske bazali makoki muta kosunga bango azali penza te yango ba mipesi na mwa mobulu na ebi na bamboko totambolaki na territoire ya Bagata okuta ba jeune mingi ebilenge ebele bazali na bazemi ntango bazali na bazemi bazoboya koyebisa bino nani atie ezemi wana pamba te mposa na ye ezali kaka azwa mwa misolo oyo mobali akopesa ye me aza na mposa ya komibatela te mpo na ye ezali kaka bapesi ye mwa misolo azwi yango azwi zemi aboyi kotanga komba mobali na yango wana bomoni tosalaka mwa makasi kokontinue kosensibilize donc tozokoba kaka partenaire apesa biso misolo to apesa te lokola eza mosala na biso tozali kokoba kaka mpona kosensibilize
ongambo ya mbula matari ya etuka ya kwilu directeur ya cabinet ya ministre provincial ya mambi ya affaire sociale et humanitaire jérémy bikela nde akebisi mpe baboti baye bakweisama na bambeba ya balisa bilenge basi na makasi.
Oui, nangamu na biso bambula matali tozali d'abord kotala ndenge mobeko likonzi ezali koloba na biso tompe epe lisusu mibeko mosusu ezali koloba na matali makambo na bamama na bana basi oyo ezali kopekisa ete boti bakoki kopesa na libala te bana oyo bakokisi mbula tuku zomi na mwambe te na yango na kati na etuka na biso na province ya kwilu na bamisala oyo babengi etude na français elakisi ete motango ya baboti to mpe ya bana oyo bazali kokende na libala na mbula oyo elongobani te ezali mwa ebele na yango tozali na ntango oyo kosala misala ya kolakisa baboti ete bana bazali na badroit na bango oyo esengeli ete totosa mpo ete soki totosi yango te tokokoya na kati na oyo mibeko ezali koloba na biso
elongo na lisanga ya kanaki bilenge ya CPJ conseil provincial ya jeunesse ya etuka ya kwelu mpe batelemeli makanisi ya kobalisa bilenge basi na makasi Exxon Mikwa vice président ya CPJ
na yango eza parmi babiloko oyo biso totelemilaka sincèrement eza bamariage forcé parce que yango eza na baconséquence tellement néfaste me ya mibeko ya mboka na biso interdisant yango na lolenge toza na kolobela parce que yango ezobinga kosangisa motu mwa motu oyo asepeli na ye te aomonake union wana ekozala forte te na lisusu yango mpe mingimingi eza na kosalama na bana mikie donc bamois de 18 ans oyo baza meme pas na pouvoir ya décision mais okomona baparent sous influence ya mbongo bakie kotika bana epuis yango wana tozomona ke même en terme d'éducation même en terme ya mor oyo bamaa bazalaki na bango na bana même entour oyo mwasi azalaki mwana mobali na bamabala oyo tozobenga mariage précoce eza te yango wana tozosenti ke devoirfaction ya mex eza makasi parmi baconséquence eza lokola
uta engumba ya bandundu gingi ya bapo na lolakala amerika
bozali kolanda lolakala amerika auto washington dc antoine roger bolamba na elobeli eye
monganga nazoyoka pasi awa nasala nini
soki ozali yoka boye esengeli yomona biso minganga
nalinaka na biso monganga nasala nini tokokoba na eteni ya mibale ya lisolo tobandaki poso eleki na docteur Arthur Mukana oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Congo Démocratique tozali kokoba kosola na ye mambi matali bokono ya kole ya uteris epai ya bamama tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika.
Biso tozali le plus grand pays, je veux dire, en Afrique, en voie de développement. Donc, la majorité a basi oyo bakufi na année passée, comme on a dit que bazali bango nyonso na ba pays en voie de développement. Donc biso tozali vraiment concerné au plus haut niveau. C'est pour vous dire que le problème est vraiment majeur. Maintenant, ceux qui tozali awa na contexte na ngai ya Lubumbashi, Parce que thèse n'a pas eu la salle qui a justement sur l'infection HPV. La salle qui met une étude rétrospective. La salle qui, les cinq dernières années avant la salle à thèse n'a pas eu, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du cancer du col. Donc, il y a un hôpital, il y a un Lubumbashi à 10. Alors, dans le hôpital, on a un salaire qui a eu un cancer pendant les cinq dernières années et constat, il y a un malheureux avec Antoine Roger. Ça veut dire que 82% à base si haut, il y a un cancer. Maladie de son, on a coma dans l'hôpital. Malade, il y a déjà un stade haut, opération, il y a un souk au salé maté. 82%. Donc, ça veut dire que ceux qui ont des bandits, 82% à base si, dans 20 000 à Baron Nandakou. Soit par le lobby, bon, maintenant dans l'hôpital, sur la commune d'hôpital, Bishop peut constater que malade est fait qu'il y a un stade moro opération et qu'on fait les maladies sous-soutées, le commune peut accompagner autobien à soins palliatifs. Ça veut dire soins autobien accompagné dans les lois.
Oh, mawamingi. Alors, pour nous, docteur, continuez à opposer cette idée, Toko Bambangu,
parmi la chiffre Moussousou, et là, on a mis la chiffre, alors, maladie à cancer du col, les années malades, moko, ceux qui va dépiter en haut avant maladie, d'accord, c'est manifesté, ceux qui va soigner, yo, exact à l'opération, y a mouké kaka, pour éviter de développer maladie on a plus tard. Alors, pour la koyeba avant ba signe maladie ba na ko se manifester, test wana to salaka, to bengango pap test ou bien ba test zali belé mais mingi to salaka, il va pap test. Alors, na étude na biso, angu to mané ko tuna ba si tuni bango, est-ce que yo ka masolo ya pap test na vie na yo? Eh bien, 93% ya basi baloba ki ba yebi ata ko yeba yango te. Ba yebi te ke malade ya cancer du col, soki ba sali dépistage, soki ba sali test wana avant ba manifestation ebanda, okoki kobika na maladi wana. Donc pour vous dire en gros que en termes de prévalence, en termes ya manifestation maladi ils a très wa. Les femmes ne sont pas au courant, bah, y éviter que maladie wana qui vont dépister en haut avant et se manifester. Et puis ceux qui vont monter, qui vont en arriver, qui vont développer en haut, bah, qui peuvent soigner et qui vont développer sous cancer.
Ils allaient clair, Maton Domingue, docteur. Alors, y éviter ça, comment qu'on prévenir yango? Mot de prévention pour n'ako tomber na bokono yangote, ya bokono ya col ya utérus.
Alors, prévention, dans mode de l'administration. Moi, j'ai dit que c'est la prévention primaire. Prévention primaire, autobénie dans le français, prévention primaire. Ils allient vaccination. Vaccin, ils allient, pour n'avoir ça, ma jeune fille, même ma jeune garçon, eux, ils n'ont pas eu ma relation sexuelle. Donc, ils ont eu ça, ils ont vaccin. Et puis, qu'on va dire ça, bah, éducation et tout ça, bah, sensibilisation, tout ça, ils continuent la prévention primaire. La sensibilisation, il faut ça, là, qui est basé dans un comportement, l'amour et tout ça, et, voilà. Après, au côté du coup, la prévention secondaire, mais, tout peut ça, qu'à, bah, si, oh, bah, ça, déjà, relation sexuelle, et pas, bah, si, on a, tout ça, là, qu'à test, oh, on a outé, qu'on le bela, on a, test, il y a pap test. C'est dans un mot pap test. Alors, test, on a, et vali, tout qu'il y ait, tout sali prélèvement, na col, et puis, total, c'est qu'on a dit que dans la cellule, on a prélevé. Ceux qui virus, on a azali na col, on a dit que c'est pas. Et ceux qui ont monné que azali na col, le protocole azali est belé, mais mini, ceux qui ont coutillé, on a tout ça, là, traitement localement. Eux, on ne sait même pas opération d'attaque à l'iboum, qu'on fonde la l'iboum. Alors, ceux qui ont traité localement, n'est-ce pas, et si on a un sous-sous, cancer, tu vois, les alliés prévention secondaire. Mais prévention tertiaire, les alliés, pas si haut, bah, tu coutis dans mon cancer, ceux qui, tu coutis aux adhésions à des années cancer, tu peux prévenir évolution, ou évoluer, tu dans le sens, il y a complication, pour prévenir la complication. Okay. Soit opération, ou bien, bah, qui c'est les alliés, qui c'est les alliés, autobénie chimiothérapie, na radiothérapie.
Très bien, docteur. Bongo pona koyeb sebiso mwa li kambulisus na oyo tobenga na lopoto dépistage du cancer du col de l'utérus ou bien ba traitement, un peu ba traitement ya ba lésion précancéreuse. Mais kako elimboli la biso yango na lingala nano, ezali nini?
Voilà, na lingala, dépistage de lésion précancéreuse yango na outi koloba. Ça veut dire que virus wana tango akotika la nakol wana pendant 5-10 ans, akobebisa nanu mwa ba selile, akobanda nanu kobebisa ba selile. Alors ba selile wana, soki toke to preleve yango, to yebi virus wana makambu nini asalaka likolo ya selile. Nde oyo tobengi ba lesion précancéreuse. Ça veut dire tokotala ba selile wana, soki efe changer. Ezali neti omoni na ntango ya kala basoda bazali na bamituka ya badiru soki diru eleki otali olobi oyo eza pine ya diru diru euti koleka awa avoila virus wana mpe esalaka ndenge wana soki elekaki na selile na col baninganga oyo babengi bamédecin anatomopathologiste bakoki kotala bayebisi biso bagynécologe balobi awa virus wana alekaki. Alors, soki bayebisi biso ke virus alekaki, atiki ba dega na selile, wana nde tobengi ba lesion précancéreuse. Donc, ezali ba lesion ezoya avant cancer. Alors, soki bokutani na ba lesion wana, avant cancer yango moko ebanda. Soki bosoigne, botraite ba lesion wana, allez, et si lui, la lésion avec se développer sous terre, et moi, c'est ça, sous cancer. Il y a un dépistage et traitement des lésions précancéreuses. Alors, traitement, on a les alliés, on a comme partie, on a français, la zone de jonction. Donc, on a les zones, on a exactement place cancer et bandaka. Même la lésion précancéreuse, on a place et bandaka. Alors, ce qui t'occupe, la lésion précancéreuse, on a les moi, partie wana ezali na ba différents types ya kolongolango tokozi kosala colonisation donc moi opération muke tolongoli ou bien thermocoagulation mingi tokomi kosala mikololo ou bien thermocoagulation ou bien cryothérapie ba moyen ezali ebele ya kosoigner ba lésions précancéreuses wana et ko éviter moi si a développé cancer et moi si a kotika na utérus na ye akoki par la suite kobota et tout ça.
Voilà
le traitement ya ba lésions précancéreuses wana.
En tout cas matondo mingi docteur bongo to komo na suka na kanti boyolobela ki on peut déjà d'une certaine manière mais to link to meka vuzungi la kali susu ndenge ni kosala détection ndenge bosala ka détection bosali diagnostic et puis bosali ba traitement précoce ya cancer ya col ya utérus.
Alors, détection, tout ça, là, quand on a un test, on a un PAP test, mais moyen, je suis super, je vais dire, là, on a un test, il y a HPV. Mais on a un test, il y a PAP test, il y a un mot, il y a un mot, là, la cellule, ce qui virus, le cas qui est là. On est accessible, on a un tal, il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot. Mais ils ont un test de mousse où ils ont un look directement virus sur les alliés dans l'icône à col. On a dit que le test HPV. Alors, le test est mis à l'eau, on n'a pas de test dans HPV, mais il permet de faire la détection avant maladie banda, avant cancer et se développer. On a une détection et la lésion précancéreuse de pistache. Mais si vous avez moi qui aille, à l'objet, on a saigné, on a salaboué, on a soit. Voilà, c'est quoi, ceux qui t'ont examiné, t'ont talicol naïe, t'ont simbi en haut et tout ça, t'ont coûté ils allaient malades, ils t'ont posé dans mon diagnostic. Et puis, t'ont occupé entre les deux, t'ont occupé comme ça, la paix au examen, t'ont donné une biopsie. T'ont sali moi prélèvement la colle, ceux qui t'ont moni, ceux qui m'ont testé, ils allaient en état positif, ils allaient suspect, t'ont occupé comme ça la biopsie. Après, t'ont l'oposcopie, t'ont sali biopsie, t'ont dit dans le laboratoire, ceux qui m'ont confirmé, ils ont cancer, ils allaient, mais ils ont été dans le musique, t'ont wana, t'ont le moli, soit t'ont le moli, t'es riche, soit tout le monde est vraiment parti au même dans le bac. La chose qui est malade, c'est pour ça que les gens ont mis sous boye. Wana, ils ont fait un peu de cannibale. Ceux qui ont mis sous boye, ils ont mis sous boye, ils ont attaqué l'organe sous la pémé du témé. Wana, tout ça, c'est une opération auto-hystérectomie. Le monde est matri. Mais ce qui est fait, c'est que si on a un organe sous la vessie, le rectum, l'organe sous les ananas, le ligament sous les ananas, ce qui est fait, c'est que le moyen de faire la sous-opération, c'est que on a un peu de temps pour que la maladie ait évolué le sous-souté. On a un peu de temps traitement pour stopper l'évolution du cancer, mais tout ça, là, la chimiothérapie et la radiothérapie.
La chimiothérapie, la radiothérapie. Soins palliatifs, peut-être.
voilà. C'est pas un soin palliatif pour accompagner malade dans la dignité vers la fin.
Vers la fin. En tout cas, Maton Domingi, docteur Ponangonga, Yozu Yakusso, Ladabiso, Lolaka, l'Amérique, Mambi, Matali, Bokono, Oyo, Yakolia, Uteris. Ndetokutani Sosima, docteur. Matondo mingi zaki bongo Dr. Arthur Mukana yango de sukisi sango ya mokili lelo botika la malamu nde tokutani lisusi mezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC.